Kumekucha Afrika. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Disemba 20, mwaka ni wa 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Sango Malamu DRC, Redio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Sayare Radio Eldoret Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, maoni mseto yatolewa kufuatia rais wa Kenya William Ruto kuteua mawaziri wapya kutoka kwenye utawala wa mtangulizi wake.
Na kwingineko, taarifa inaeleza kwamba kundi la waasi wa M23 laongeza mashambulizi yake mashariki mwa Kongo baada ya mazungumzo ya amani kati ya DRC na Rwanda kukwama.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Eid Ligongo.
Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi amesema yuko tayari kuafikiana kuhusu Ukraine katika mazungumzo yanayowezekana chini ya rais mteule wa Marekani Donald Trump ili kumaliza vita, na hakutoa masharti ya kuanza mazungumzo na Kiev. Siku zote tumekuwa tukisema tuko tayari kwa mazungumzo na maelewano, Putin aliwaambia waandishi wa habari baada ya kusema kwamba vikosi vya Russia vinasonga mbele kuelekea kufikia malengo yake makuu nchini Ukraine. Pia amesema yuko tayari kukutana na Trump hivi karibuni. Wale wa Ukraine wanaotaka kupigana wataisha, kwa maoni yangu muda si mrefu hakutakuwa na anayetaka kupigana, tuko tayari. Putin aliongeza kusema kwamba upande mwingine unahitaji kuwa tayari kwa mazungumzo na maelewano. Mwezi uliopita ripoti za vyombo vya habari zilisema Putin alikuwa tayari kuzungumzia makubaliano ya kusitisha mapigano na Trump. Israel imeendelea kushambulia Gaza Alhamisi, huku wapatanishi wa Marekani na Kiarabu wakifanya kazi ya kusuluhisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Kwa mujibu wa ripoti, madaktari wa Gaza wamesema mashambulizi ya Israel yamewaua Wapalestina 44 Gaza Alhamisi, wakiwemo takriban 13 waliouawa katika mashambulizi tofauti ya anga ya usiku kucha. Madaktari wamesema mashambulizi ya anga yaliwaua watu 9 karibu na kambi ya wakimbizi ya pwani katika jiji la Gaza, wakati shambulizi lingine likiua watu 4 katika mradi wa makazi karibu na Beit Lahia kaskazini mwa Gaza. Baadaye Alhamisi, mashambulizi ya anga yaliwaua takriban Wapalestina 15 katika makazi mawili ya familia zilizohamishwa mashariki mwa Gaza, wakati shambulizi tofauti la Israel liliua takriban watu 3 katika kitongoji cha jiji la Gaza. Katika baadhi ya mashambulizi, Israel imesema inalenga vituo vya komandi vya Hamas bila kutoa ushahidi. Afisa mwandamizi wa White House amesema Alhamisi kuwa Pakistan yenye silaha za nyuklia inatengeneza makombora ya masafa marefu ambayo hatimaye huenda yakairuhusu kulenga nje ya Asia Kusini, ikiwa ni pamoja na Marekani. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Katika hatua ya kushangaza kuhusu nchi ambayo iliwahi kuwa mshirika wa karibu wa Marekani, naibu mshauri wa usalama wa taifa John Fine amesema Islamabad imesababisha maswali ya kweli kuhusu malengo yake kwa programu ya makombora ya masafa marefu. Kwa kweli ni vigumu sana kwetu sisi kuona hatua za Pakistan mbali na kuibuka kwa tishio kwa Marekani, Fine amewaambia mkutano wa Carnegie Endowment for International Peace. Pakistan imeongeza kuendelea sasa teknolojia ya hali ya juu ya makombora, mifumo ya makombora ya masafa marefu kwa vifaa ambavyo huenda vikawezesha kufanya majaribio kwa kiasi kikubwa kwa roketi, amesema. Kama hatua hizo zitaendelea, Faina ameongeza, Pakistan itakuwa na uwezo wa kupiga malengo mbali ya Asia Kusini, ikiwa ni pamoja na Marekani. Katika hotuba yake, imekuja siku moja baada ya Washington kutangaza duru mpya ya vikwazo vya programu ya makombora ya masafa marefu ya Pakistan, ikiwa ni pamoja na shirika la ulinzi linaloendeshwa na serikali linalosimamia programu hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi alitoa mwito kwa Israel kusitisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Syria, akiyataja kuwa ni ukiukwaji wa mamlaka ya nchi hiyo na uadilifu wa himaya. Utawala wa Syria, umoja wa eneo na uadilifu lazima urejeshwe kikamilifu, na vitendo vyote vya uchokozi lazima vikomeshwe mara moja, Guterres aliwaambia waandishi wa habari. Toka serikali ya Rais Bashar al-Assad wa Syria ilipoanguka hafla mapema mwezi huu, Israel imefanya mamia ya mashambulizi ya anga, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Damascus ambayo inasema yanalenga kuharibu silaha za kimkakati na miundombinu ya kijeshi. Familia ya Austin Tice, mwandishi wa habari wa Marekani aliyezuiliwa nchini Syria kwa zaidi ya miaka 12, imeibua wasiwasi kwamba huenda Israel ikapiga sehemu ya nchi ambayo mwandishi huyo anaweza kuwa ameshikiliwa. Na wa Republican katika bunge la Marekani walipiga kura Alhamisi kwa fungu la fedha mpya za matumizi, jambo ambalo ingeepusha kufungwa kwa serikali, wakati huu wakiungwa mkono na rais mteule Donald Trump ambaye alipinga toleo la awali la vyama viwili. Haikuwekwa wazi endapo hatua hiyo ingebaki katika kura ya jioni ya baraza la wawakilishi. Wa demokrati waliibuka kutoka katika mkutano wa faraha na kusema watapiga kura dhidi ya muswada huo ambao kiongozi wao Hakim Jeffries aliuita wa kuchekesha. Wa Republican wanadhibiti bunge kwa wingi wa viti 219 kwa 211, ikimaanisha hawapaswi kupoteza zaidi ya kura tatu ikiwa wa demokrat wataungana kupiga kura kwa ajili ya muswada huo. Mmoja wa Republican, mwakilishi Rich McCormick, alitabiri takriban wawakilishi 10 kutoka chama chake wangepiga kura dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipea kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya William Ruto Alhamisi ametangaza mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri, wakati akitaja baadhi ya viongozi waliowahi kuhudumu kwenye utawala wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, mmoja akiwa Mutahi Kagwe aliyekuwa waziri wa afya wakati huo. Kufuatia hatua hiyo, nimezungumza na Ras Karaba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Georgia hapa Marekani, na kwanza nikataka kujua maoni yake.
Unapopatia watu ahadi, manake ahadi, unaposema ahadi ya kutimiza, watu wengi walitarajia mabadiliko. Na kwa hivyo ahadi ya rais ilikuwa ya kutengeneza inchi, kila mtu bottom up, na watu wote waweze kuweka hela mfukoni. Kwa hivyo tunapoona watu wengine hivi karibuni tu wanaanza kuingia, ni kama kujikinga kuwa hawajakamilisha yale waliwaahidi watu.
Hali ya kuvuta viongozi wengi kutoka mirengo tofauti ya kisiasa kwenye serikali ya Ruto kutabadilisha hali ya maisha na matarajio ya watu, kwa mfano hali ya kiuchumi, na labda pengine kujihisi kwamba watu wote wamejumuishwa kwenye serikali hii mpya. Mabadiliko haya unaona kama yatalete afueni?
Wakati bwana Ruto, rais wetu, alipokuwa anafanya kampeni zake za kusema nchi yetu iwe pamoja, ahadi zake hizo ndizo tulizozichukua mwanzo. Kumbuka walitembea na makamu wake wa rais aliyotoka kwenye kiti, walisema mambo yale watakayetimiza ni haya na haya. Zaidi kile kinacho nalalama ni matarajio yale, ahadi hazikutimizwa. Kwa hivyo anapokuja pata haki zao, kina Gen Z, watu, mambo ya wateua watu wapya, na aliwatoa kwenye mamlaka hapo wa awali, itakuwa vipi sasa hivi akawaregesha wale wale walikuwepo?
Na kuna kitu ambacho labda mtu anaweza akajiuliza, wengi waliotajwa kuwa mawaziri
Mutahi Kagwe alikuwa waziri wakati wa uhuru, Kabogo ambaye alikuwa ni gavana wa Kiambu, Lee Kinyanjui alikuwa ni gavana wa kule Nakuru. Unaona kama labda pengine hii huenda ikarejesha ufuasi wa Mlima Kenya kwa upande wa Ruto, ambaye katika siku za karibuni kumekuwa na matatizo.
Kumbuka mwanzo pale Uhuru Kenyatta alipokuwa anatoka kwenye mamlaka alisema msemo moja mkali sana, kutangatanga, mtu asio na msimamo. Alipokuwa anasema yale tunatakiwa kurekebisha, haikuambatana na mwelekeo huo. Unapoona yeye mwenyewe anatoka anaenda kumtafuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta, inaonekana hii ni kama jambo limepangwa la kuwa ni jama la kusema umpe nguvu ndio aweze kuelekeza serikali yake iweze kufaulu hivi karibuni.
Ni Ras Karaba akizungumza nasi kutoka Georgia hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hizo, mwenzangu Idli Gongo anaendelea na habari muhimu za dunia.
Serikali ya Somalia iko wazi kwa uwezekano wa jukumu la wanajeshi wa Ethiopia katika ujumbe wa Umoja wa Afrika uliopangwa kufanya ulinzi wa amani nchini humo mwezi ujao. Afisa mkuu wa serikali ya Somalia Alhamisi aliambia VOA kwamba serikali ya Somalia imelinda na kutenga wanajeshi wote wanaohitajika kutoka nchi nyingine nne zinazochangia wanajeshi wa AU, Burundi, Djibouti, Kenya na Uganda kushiriki katika ujumbe wa msaada na utulivu wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AUSOM. Afisa huyo alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina kwa vile hajaruhusiwa kuzungumza na vyombo vya habari. Lakini viongozi wa Somalia aliongeza kusema kwamba kwa sasa wako tayari kufikiria upya ushiriki wa Ethiopia katika AUSOM kufuatia mazungumzo ya maridhiano kati ya nchi zilizoandaliwa na Uturuki wiki iliyopita. Katika miezi ya karibuni, Mogadishu ilitaka mara kwa mara Addis Ababa iondoe wanajeshi wake Somalia. Na Umoja wa Falme za Kiarabu unaoshutumiwa mjini Washington umeahidi Marekani kutowapa silaha wanajeshi katika vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, wabunge wa Marekani wamesema Alhamisi. Uhakikisho huo umekuja wakati Marekani ikitangaza msaada mpya wa dola milioni 200 kwa Sudan, mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu duniani, ambapo maelfu ya watu wamefariki katika mapigano tangu Aprili 2023. Wabunge wawili wa Marekani wamesema Umoja wa Falme za Kiarabu uliahidi kushughulikia matatizo yao na kwamba kutokana na hilo wataacha jaribio lao la kuzuia dola bilioni 1.2 katika mauzo ya roketi za hali ya juu na makombora ya masafa marefu kwa nguvu ya guba. Senator Chrissy Van Hollen, mwanachama wa chama cha Democrat cha Rais Joe Biden, alitoa barua iliyotumwa kwake kutoka Ikulu ambayo ilielezea uhakikisho wa Falme za Kiarabu juu ya uhusiano wa vikosi vya akiba RSF vya Sudan.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunapoendelea na habari za andishi wetu. Mapigano makali yameendelea kushuhudiwa mashariki mwa DRC kutoka kwa waasi wa M23, na hasa baada ya mazungumzo ya amani yaliyotarajiwa kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi kufeli. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Francis Ibrahim kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwanza akielezea maoni yake ya kwa nini Kagame alikataa kushiriki mazungumzo hayo.
Nadhani Kagame mara kadhaa amesema kwamba tatizo la M23 ni tatizo la Kongo. Amekuwa akiuliza kwa rais mwenzake Felix Tshisekedi kwamba je, M23 ni raia wa Kongo au ni raia wa Rwanda, na kama anashindwa kuongea na raia wake, je, taifa lake linahusika kwa namna gani kuweza kuhusika na mgogoro huo au katika suluhisho katika kutafuta amani. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto namna hiyo, na labda kama unaruhusu tuweze kwenda moja kwa moja Angola, ambapo kwa sababu za kwa nini mazungumzo yalifeli wiki hii na kwetu.
Kwa maslahi gani Rwanda inahisi kwamba haiwezi kuzungumza sasa na DRC, na kwamba DRC iketi meza moja na M23, watu ambao DRC inashikilia kwamba ni magaidi?
Walivyoitwa mara ya hii hapa na Lorenzo, ambaye ni mediator kutoka Angola katika mwavuli wa Umoja wa Afrika, alikuwa amepata note verbale ambayo ni communication ya kibalozi kutoka kwa Tshisekedi kwamba mara ya kwanza walisema kwamba wataongea na M23. Lakini dakika za mwisho kabla alije kwenye mazungumzo ya Angola, hasa ya Lobito Corridor, wakati ziara ya Biden ipo, kukawa na mabadiliko ya mawasiliano hiyo hiyo kwamba hawataweza kuongea na M23. Na msemaji wa serikali ya DRC mwenyewe alisema kwamba kama ni kuzungumza na M23 tutafanya kupitia framework tofauti ya Nairobi. Kuna mazungumzo mawili ya amani katika swala la Kongo, na mazungumzo ya Luanda Angola, na mazungumzo mengine ya Nairobi ambapo wanaongea hadi na M23. Kwa hiyo wakasema mazungumzo haya yatafanyika na process ya Nairobi. The reason kwa nini Rwanda anang'ang'ania M23 aongee kama ndivyosema mwanzoni ni kwa sababu wanaamini kwamba ni tatizo la ndani ya nchi, ni tatizo la nje.
Novemba 9 mwaka huu Marekani ilitoa taarifa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na kutaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake pamoja na silaha mashariki mwa DRC. Rwanda imekuwa kimya siku zote, imekana kwamba haihusiki na yanayoendelea mashariki mwa DRC. Lakini kwa taarifa za uhakika kutoka kwa Marekani, ripoti za uhakika kutoka kwa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, kwa muktadha huu, wanaopigana mashariki mwa DRC ni wanajeshi wa Rwanda ama ni waasi wa M23 ama ni watu ambao wanaitwa waasi lakini ni wanajeshi kutoka nchi jirani?
Upande wa M23 ni asilimia kubwa imejengwa na watu wenye asili ya Kitusi. Ni jamii ambazo zilikuwepo Kongo kwa muda mrefu na wamekuwa wakiwa kama buffer zone kati ya hao na kikundi cha wasi cha Kihutu ya Kiyanara ambacho kipo mashariki mwa Kongo pia. So, mimi binafsi kulingana na nilichosoma na involvement ya Rwanda kuanzia vita ya kwanza ya Kongo ambayo iliweza kumondoa Mobutu Sese Seko na kumuliza Kabila, na vita ya pili ambayo Kabila mwenyewe aliweza kuuliwa.
Ni Francis Ibrahim akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Vita vya karibu miezi 20 nchini Sudan vimeweka nchi hiyo katika hali ngumu sana, wakati baadhi ya maeneo yenye mahitaji makubwa yakiwa hayafikiki kabisa ili kuweza kupata mahitaji ya kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 12 wamekoseshwa makazi, zaidi ya milioni 8 kati yao wakiwa wamebaki ndani ya Sudan, na zaidi ya milioni 3 wamekimbia katika nchi jirani. Sande Shomari anaisoma taarifa ya Reuters.
Tayari Sudan ilikuwa inavumilia mzozo mkubwa wa kibinadamu kwa miaka mingi, lakini vita hivyo vimesababisha janga kubwa la kibinadamu kwa kiwango kikubwa, hasa kwa wanawake na watoto. Mamilioni ya watu wameyahama makazi yao, wakabiliwa na njaa, magonjwa na ghasia. Hali inazidi kuwa mbaya na ripoti za kuenea unyanyasaji wa kijinsia, mashambulizi kwenye vituo vya afya yakitokea, na njaa kali katika kambi ya wakimbizi ya Zamzam Darfur Kaskazini ikiripotiwa.
Nina mimba ya miezi 9 na ninaogopa kufanya upasuaji. Zaidi ya hapo, siogopi kitu kingine. Baada ya kujifungua, nina wasiwasi wa baridi na kutokuwa na mahala salama kumweka mtoto wangu.
Wake milioni 2.7 walio katika umri wa kujifungua wamekimbia makazi yao, ikiwa ni pamoja na zaidi ya wanawake wajawazito 272,000, ambapo karibu wanawake 91,000 watajifungua mwezi ujao. Inakadiriwa kila siku watu 20,000 wanakoseshwa makazi, miongoni mwao ni wanawake wajawazito wanaokimbia kuokoa maisha yao na hawawezi kupata huduma za ujauzito, kujifungua salama au huduma za baada ya kujifungua, kwa sababu hadi asilimia 80 ya vituo vya afya vimefungwa au havifanyi kazi vizuri katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo. Kwa matokeo yake, wanawake wanakufa kutokana na ujauzito na matatizo yanayohusiana na uzazi. Kubakwa na kutekwa vimehusishwa katika mzozo huu na wanawake na wasichana, bado wanafanyiwa vitendo vya ubakaji, utekaji na kulazimishwa ndoa. Idadi ya watu walio katika ukatili wa kijinsia imeongezeka mara mbili zaidi tangu kuanza mzozo huu, kutoka milioni 6.9 hadi milioni 12.2, ukiwa na asilimia 400 iliyoongezeka kwa watu wanaotafuta huduma za GBV katika miezi 6 iliyopita.
Nilimpoteza kaka yangu wa kwanza wakati wa vita vya mwaka 2003 na mwingine katika vita vya Agosti mwaka 2024. Hapo ndio tuliamua kuondoka. Kama utakwenda nje kufanya kazi, unakabiliwa na hatari ya kupigwa risasi wakati watoto wako wakiacho wajitunze wenyewe.
Hata hivyo, UNFPA inafanya kazi bila kuchoka kutoa msaada wa kuokoa maisha, ikiwemo huduma za uzazi kwa wanawake na wasichana wa Sudan, lakini inahitaji msaada wa haraka kufanya hivyo. Mwaka 2025 inahitaji haraka dola milioni 119.6 kutatua uhitaji mkubwa kwa wanawake na wasichana. Mwaka jana, ombi la UNFPA la dola milioni 82 lilijibiwa kwa 20% tu. Sunday Shamari, South America, Washington DC.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani ni kwamba michezo ya 14 ya mabunge ya Afrika Mashariki IPG mwaka huu imekamilika huko mjini Mombasa, na kuonyesha umuhimu wa michezo hiyo katika kukuza ujumuishaji wa kikanda na mshikamano kati ya nchi wanachama wa EAC. Mwandishi wetu Salma Mohamed amehudhuria hafla hiyo ya chakula cha jioni iliyoandaliwa kwa ajili ya kuwatuza waandishi na kupata maoni ya wabunge kuhusu umuhimu wa mshikamano wao kwa manufaa ya maendeleo ya Afrika Mashariki.
Kwa majina naitwa Bimishi Juma Mboko. Mimi ni mjumbe wa eneo bunge la Likoni katika wale makomishna wa Parliamentary Service Commission katika bunge la kitaifa, na pia niko katika ile executive committee ya bunge sports ya National Assembly of Kenya. Leo tumefika tamati ya michezo yetu ya Afrika Mashariki. Michezo hii ni ya kutuleta pamoja, ni ya kutuunganisha, ni ya kutufanya umoja wetu uzidi kuwa na nguvu.
Kwa majina naitwa Kosato Chumi, ni mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, wilaya Mfindi, mkoa wa Iringa, na pia ni naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa michezo, mimi ni mchezaji wa mpira wa miguu. Mimi niseme jambo moja kupitia michezo. Sisi kule Tanzania tuna msemo unasema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tukishikamana pamoja sisi katika Afrika Mashariki, ukiacha mambo ya michezo kupitia mabunge, mwisho wa siku tunasema kwamba ni welfare ya watu wetu. Ndio hivyo, tufungue masoko, kwa sababu population hapa hizi nchi kama watu milioni 300 ni soko kubwa. Kwa hiyo tukifanya trading between us or among us, maana yake tutanyanyua maisha ya watu wetu, kuanzia mama mboga, kuanzia mama ntilie kule Tanzania, na kuanzia bodaboda, mtu wa bajaji, kila mmoja. Sisi tunafurahi sana kwa sababu viongozi wetu kwa pamoja, wakuu wetu wa nchi, Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona juzi hata hapa mzee Mseveni alisema kama huko Uganda mchele uko mwingi, wasiseme mchele wa Tanzania usije. Kama hapa Kenya vitunguu vingi, wasiseme vitunguu vya Tanzania visi. Vyote vikuje vikompiti. Vile vikikompiti, maana yake ukiwa na competition unaita efficiency. Na wananchi wetu wanafurahi vile wanatuona wabunge tuko tunacheza mpira, tunacheza volleyball, basket, darts na kadhalika.
Leo hii ukienda kwa jela zetu utapata Watanzania na wa Uganda being in Kenya illegally. Ukienda Uganda kuna Wakenya wameshikwa migingo at fishing illegally. Ukienda Burundi utapata Mkenya ameenda huko illegally. That Mkenya akiwa kule Congo na yule yuko Kismayo Somalia ni wa Kenya, ni wa East Africa.
Tuko washilishi kutoka partner states. Lakini sasa tukija hii games, hii ni recreation. Hii ni tunajishukuru kwa mwaka mzima, lakini pia sisi kama wana East Africa tunaona ni namna moja ya kuintegrate, kudeepen, kuwiden na pia kuwasiliana pamoja.
Lakini madhumuni ya mashindano ni kuhakikisha kwamba tunaleta watu wetu pamoja, inji yote nane ya East African Community pamoja na East African Legislative Assembly ambao ndio parliament ya regional inacheza na wengine ili tuweze kutembeleana na kujuana.
Basi usije ukashangaa ukakuta kwamba kumezaliwa kina Kaguta hapa, kumezaliwa kina Museveni hapa. Kwa sababu hiyo inasema it's about integration, it's about widening, it's about strengthening, it's about deepening, it's about tightening. Na unajua michezo hii si ati ni michezo vile, we are really competing as such. Unaona, ino ni ya kutuleta pamoja na kutufanya tunazungumza. Tumekuwa na mataifa tofauti tofauti, watu wa Rwanda wengine wamejifunza Kiswahili sanifu kidogo kidogo hapa, wamejua, wamebenchmark pia, wamejua Kenya tunafanya nini. Na tumekuwa na ile mshikamano, na hiyo ndio tunasema kwa sababu nguvu yetu ndio hazina yetu kama Afrika Mashariki.
Nyenye ndio mnapitisha sheria, nyenye ndio mnakadiria matumizi ya pesa, nyenye ndio mnakagua matumizi ya hizo pesa, nyenye ndio mna sign na kupitisha mikataba ambayo imekuwa signed huko nje na nchi zetu. Sasa ball iko kwenu kuhakikisha kwamba wananchi wa East Africa wanaungana na tunaishi kama wandugu. Watu watembee, watu waungane, watu waoane, watu wazaane.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Basi kidogo tu tuburudike.
Mimi wewe, mimi nitakufana wewe, mimi wewe, mimi nitakufana wewe. Ni baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wana namna diswala, tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala. Kama mapenzi ugonjwa macho ni kabisa kengeza, changuoni ndo kikulacho mihoyo kanileza. Na sitaki nishaulime, sitaki nishaulime, na sitaki nishaulime, sitaki nishaulime.
Tunapoelekea kumaliza matangazo hivi leo, basi hapa Idi Ligongo na muhtasari wa habari.
Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi amesema yuko tayari kuafikiana kuhusu Ukraine katika mazungumzo yanayowezekana chini ya rais mteule wa Marekani Donald Trump ili kumaliza vita na kutoa masharti ya kuanza kwa mazungumzo hayo, jambo ambalo hajaliweka wazi. Israel imeendelea kushambulia Gaza Alhamisi, huku wapatanishi wa Marekani na Kiarabu wakifanya kazi ya kusuluhisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Kwa mujibu wa ripoti, madaktari wa Gaza wamesema mashambulizi ya Israel yamewaua Wapalestina 44 Gaza Alhamisi, wakiwemo takriban 13 waliouawa katika mashambulizi tofauti ya anga ya usiku kucha. Afisa mwandamizi wa White House amesema Alhamisi kuwa Pakistan yenye silaha za nyuklia inatengeneza makombora ya masafa marefu ambayo hatimaye huenda yakairuhusu kulenga nje ya Asia ikiwa ni pamoja na Marekani.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Idi Ligongo, tukikutakia wakati mwema popote ulipo.